Yle Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Koronasta johtuen pöydällä on tänä vuonna jo neljäs valtion lisäbudjetti. Tämä paketti on toistaiseksi kaikkein kallein koronalisäbudjetti, noin 5,5 miljardia. Yhteensä valtio ottaa tänä vuonna velkaa lähestulkoon 19 miljardia. Se on aivan valtava potti verrattuna ihan mihin tahansa. Sillä maksaisi uudet Hornetitkin jopa 2 kertaan. Mihin me tämän koronan kanssa oikein olemme menossa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman.
Kiitos ja oikein hyvää päivää.
Sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa.
Kiitos ja hyvää päivää kaikille.
Ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.
Kiitos. Oikein hyvää päivää.
Tervetuloa kaikille Politiikka-radioon. Ja tänään eduskunnan piti käsitellä 14. kaikkein suurinta koronalisäbudjettia. Mutta valtiovarainministeri Katri Kulmunin eron takia aikataulut menivät uusiksi myös eduskunnassa ja puhemies Matti Vanhanen sai kutsun hallitukseen ja eduskunnassa äänestetään tänään uusi puhemies. Eduskunnan puhemieheksi on nousemassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen ja tämä neljäs koronalisätalousarvio pakitoidaan eduskunnassa siis vasta huomenna. Mutta koska kyseessä on toistaiseksi kaikkein kallein paketti näistä koronalisäbudjeteista, niin on syytä keskustella siitä oikein tarkasti. Siis valtio ottaa uutta velkaa tänä vuonna nyt arvioiden mukaan lähestulkoon 19 miljardia, jolla siis maksaisi tuplasti jopa kaikkien aikojen suurimman suomalaisen asekaupan, eli Hornettien seuraajat. Niin. Mihin me tämän koronan kanssa nyt oikein ollaan päätymässä? Jos nyt mietitään ja katsotaan tarkasti näitä valtavia summia, joilla valtio nyt hoitaa näitä koronan aiheuttamia laskuja ja tappioita. Antti.
Toimet on isoja ja sen myötä tietysti summatkin on todella suuria. Voi sanoa, että täysin poikkeuksellisia. Kaikki nämä keväällä annetut lisätalousarviot on täysin poikkeuksellisia. Mutta niin on tämä kriisikin, joka iskee samanaikaisesti talouden ulkopuolelta tuleva kriisi, joka iskee kaikkialle. Ja todella tämän hetkisen arvion mukaan, niin tämän vuoden loppuun mennessä, niin valtion velka nousee tuonne noin 125% BKT:stä. Et on selvää, että ja tämän vuoden velkaantumisarvio on iso. No sitten sitten täytyy miettiä, että mikä olisi se vaihtoehto. Että jos tämän lisäbudjettia sitä katsoo, niin ylivoimaisesti suurin osa siitä on nimenomaan tämän akuutin kriisin hoitoa. Eli siinä turvataan sairaanhoitopiirien resursseja vastata tähän sekä akuuttiin tilanteeseen että tulevan syksyn tilanteeseen. Kuntataloutta helpotetaan. Se on erittäin vaikeassa tilanteessa. 1,4 tai riippuen mitä laskee, jopa 1,7 miljardin euron arvoisella paketilla. Esimerkiksi omasta kunnasta tiedän, että se ei kata edes puolia siitä alijäämästä, joka tänä vuonna on syntymässä kunnille. Voisimmeko me, jos tätä kuntapakettia ei tässä olisi, niin mikä tilanne olisi sitten viranomaisella ottaa vastaan samaan aikaan terveydellinen, sosiaalinen, taloudellinen kriisi ja kuntatasolla, niin ei silläkään oikein ole vaihtoehto. Mikä olisi vaihtoehto, jos yrityksiä emme nyt tukisi, työpaikkoja pelastaisi? Se vaihtoehto olisi se, että nämä lomautukset alkaisivat pikkuhiljaa muuttua työttömyydeksi ja se vaihtoehto sitten kaiken tämän jälkeen olisi kuitenkin vielä kalliimpi lasku. Eli jos me emme nyt ikään kuin tässä akuutin kriisin vaiheessa, aivan niin kuin esimerkiksi Vesa Vihreän työryhmä esitti, tue viranomaisia tässä koronavastaisessa taistelussa, tue yrityksiä, työpaikkoja, taloutta, niin se vaihtoehtoinen kustannus, se on vielä isompi.
Päivi Räsänen, uskotko tähän, mitä Antti tässä maalaa? Eli että lasku olisi vieläkin suurempi, ellei valtio nyt vippaisi omasta pussistansa lähes 19 miljardia euroa.
Kyllä mä näen, että pääsääntöisesti tässä mennään melko oikeissa mittasuhteissa. Eli ne toimet, joita koronaepidemian hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi on tarvittu, niin kyllä ne on ollut välttämättömiä. Eduskunta on niitä hyvin yksimielisesti ollut tukemassa. Ja samoin nyt tarvitaan elvytystä, jotta ei tule sellaista konkurssiaaltoa, joka sitten runtelisi Suomen pitkäksi aikaa. Ja tarvitaan toki sosiaali- ja terveyspalveluihin ja tarvitaan kuntapalveluihin nyt tukea. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että kyllähän tässä herkästi sellainen suhteellisuuden taju katoaa, kun on miljardeista kysymys. Että kun lukee sitten tätä lisätalousarvioesitystä, niin onhan siellä paljon sellaisia, sinne hukkuu sellaisia muutamien miljoonien esityksiä, jotka nyt ei ole varsinaista koronatukea, että missä huomaa, että siellä on niin kuin poliittiset puolueet hakenut sitten vähän sellaista tasapainoa, että esimerkiksi kun Metsä Groupin infrainvestointeihin laitetaan rahaa, niin sitten on pitänyt ikään kuin sieltä poliittisen kirjon toiselta puolelta saada rahaa sitten ilmastorahastoon ja kaikenlaisiin niin kuin ympäristösuojeluhankkeisiin, jotka eivät olisi nyt välttämättömiä tässä paketissa. Varmasti nekin kaikki tärkeitä asioita. Tai sitten se, että siellä on vaikkapa designmuseota näitä kulttuurihankkeita, että ovatko nekään nyt juuri tässä tilanteessa niitä välttämättömiä. Mutta sitten kaikkein tärkein asiahan tässä on se, että samanaikaisesti pitäisi lähteä näihin rakenteellisiin uudistuksiin ja ennen muuta tähän työttömyyden, siis työllisyyden edistämiseen, että niitä toimenpiteitä mielestäni saisi tulla nyt todella nopeasti. Ja kyllä ne asiat, mitä tässä sosiaaliturva-uudistuksessa, niin kuin, jotta työnteko olisi aina kannattava, mun mielestä niitä pitäisi kyllä kiirehtiä tässä saumassa, jotta tämä ei menisi pelkäksi ikään kuin velalla pelaamiseksi.
Mm. No Sari, tässä Päivi kuvasi, oli osin tietysti samalla linjalla kuin Anttikin SDP:ssä, että tilanne on vaikea ja tarvitaan lisäpanostuksia valtiolta, mutta että onko tässä havaittavissa tällaista, mitä se nyt sanoisi, että tilaisuus tekee varkaan, että kun miljardit paukkuu nyt lisätalousarviossa, niin sinne pystyy sitten laittamaan tämmöistä perinteistä politiikan sisäistä edunvalvontapeliä, kovaa intressipeliä, että edistetään sitten niitä omia lempihankkeita, vaikka ne olisivat aivan sitten juuri nyt ajankohtaisia. Mm.
Niin no kysymyshän tässä on se, että onko tässä vastuullisuus ollut mukana. Että selvä on, että tästä koronakriisistä ylipääsemiseksi me tarvitaan panostuksia siihen, että yritykset pääsee yli, se, että ihmiset selviää. Ja on selvää, että me tarvitaan myös elvytystä ja siihen tarvitaan osin velkaa, mutta se täytyy tehdä se elvytys vastuullisesti ja vaikuttavasti. Ja käsi kädessä pitäisi olla myöskin sitten se ajatus, se suunnitelma, että miten tämä velka maksetaan takaisin. Ja kyllä tässä aika surutta, jos tässä sallitaan, niin hallitus on tämän paketin tuonut ilman, että on mitään suunnitelmaa, miten velka takaisin maksetaan. Ja se, mikä tässä isoin on, että tästä puuttuu se tulopuoli. Eli yhtä aikaa, kun velkaa otetaan, niin pitäisi tehdä toimia, jolla saadaan kestävästi työpaikkoja, jotta sitten tulevaisuudessa pärjätään. Ja on sitten sitä rahaa, millä lasku maksetaan. Ja kyllä tämä velan niin kuin räjähdysmäinen kasvu, kyllä se niin kuin huolestuttaa. Ja sen takia tarkkaan täytyy arvioida tämä esitys. Tämä saapuu vasta nyt eduskuntaan. Tätä ei ole vielä esitelty, eikä yhtään asiantuntijaa ole kuullut. Mutta jos tämä toteutuu tällä tavalla, niin kolmasosa meidän valtion vuosittaista menoista maksetaan velalla. Ja kun tästä puuttuu se tulopuoli, eikä ole näitä työllisyystoimia, niin kyllähän tässä niin kuin ikään kuin taisi keskustan kansanedustaja Lohi sanoa, että visa viuhuu ja maksun paikka tulee, mutta nyt hallitus työntää näitä visalaskuja ja patjan alle. Ja sen takia pitäisin tärkeänä, että nämä työllisyystoimet tulisi tähän rinnalle. Että aikaisemminhan hallitus jo siirsi työllisyystoimia, laitettiin miljoonia euroja rahaa, mutta ei ollut työllisyystoimia. Nyt on kysymys niin kuin miljardeista, että mittaluokka on hyvä tässä nähdä, mutta annan vahvan tuen parapääministeri Matti Vanhaselle, joka aloittaa tehtävässään. Ja hän on nyt sanonut, pääministerin sijainen, juuri näin. Niin hänhän on todennut, että tämä menon pitää muuttua ja toivon, että hallitus vaikka nyt aika pikaisella aikataululla kokoontuisi ja katsoisi, että tähän rinnalle tulisi niitä työllisyystoimia. Muuten tässä käy niin, että se laskun maksun paikka kun tulee, niin meillä ei ole rahaa. Eli sitten meillä on mahdollisesti massatyöttömyys tulossa. Me joudutaan sopeuttamaan ja me halutaan ehkäistä kokoomuksessa leikkaukset ja siksi halutaan näitä työllisyystoimia, ettei tarvitse leikata. Ja verotuksesta sanon sen verran, tänään on muuten taksvärkkipäivä. Eli tähän päivään mennessä kaikki suomalaiset ovat maksaneensa verot verokarhulle. Ja tästä päivästä eteenpäin sitten se raha kilahtaa omaan pussiin. Ja voi vaan kuvitella, mihin tämä taksvarkkipäivä siirtyy tai veroaste nousee, jos nyt ei näitä työllisyystoimia tehdä. Et nyt on tavallinen ahkera keskitulonen maksaa 3-5% enemmän veroa. Että me halutaan estää leikkauksista veronkorotukset, eli työllisyystoimia. Kysynkin Antilta, että miksi niitä työllisyystoimia ei tehty, koska vihreällä raporttikin edellytti, että samaan aikaan kun elvytetään, niin tehdään myöskin päätökset siitä, että miten lasku maksetaan.
No Antti voi vastata tuohon kysymykseen. Nostan vielä tämän tavallaan pienen nyanssieron tässä talouspolitiikassa, eli kun Sanna Marin toteaa, että nyt on elvytyksen aika ja sopeutuksen aika ja toimeenpano ei ole, tai sen toimeenpano ei ole tänä vuonna eikä se ole vielä ensi vuonnakaan edessä, niin nyt todellakin tämä uusi valtiovarainministeri Matti Vanhanen sen sijaan eilen jo hahmotteli tässä, että ensi vuonna pitäisi kuitenkin olla olemassa tämmöinen uskottava näkymä sopeutukseen ja siihen tavallaan, että miten tätä talouspolitiikkaa pitää linjata, kun katsotaan tätä elvytyksen jälkeistä aikaa, niin te kommentoitte.
No, ensinnäkään nämä ristiriitaa tässä pääministerin ja valtiovarainministerin lausunnossa, vaan kyse on nimenomaan siitä, että niin kuin siinä Vesa Vihriälän työryhmä esitti, niin tässä on kolme vaihetta. Ensimmäinen on tämä akuutin kriisin hoito, sen jälkeen tulla elvytysvaiheessa, johon he muuten ehdottivat ensi vuodelle noin 2% BKT:stä, joka siis puhutaan, siitä voi laskea, että summa nousee sinne jonnekin, vihreän esittämä summa nousee sinne jonnekin 5 miljardin hujakoille ensi vuodelle.
Kyllä, ensi vuonnahan on vasta elvytyksen aika.
Niin, ja sitten sen jälkeen sitten sopeutus ja sitten siinä jätettiin auki tarkka ajankohta, että jos se voi sanoa näin, että 21 pitäisi mennä vielä elvyttävästi ja sitten viimeistään 23 ja siinä jäi tavallaan se vähän se 22 vuosi auki.
Sanottakoon nyt sitten se, että tämähän nyt liittyy siihen, että jos ei ole kysyntää, koska nyt on iso kysyntäromahdus, niin sellaisessa ei ole järkevää elvyttää. Mutta totta kai siis tavallaan perinteisessä mielessähän valtio kaataa valtavan määrän rahaa tällä hetkellä yhteiskuntaan.
Kyllä, mutta niin kuin totesin aikaisemmin, aivan ylivoimaisesti enin osa tästäkin lisäbudjetista ei ole siis vielä elvytystä, vaan tätä akuutin kriisin hoitoa. Ja sitten seuraavat askeleet tästä on, että kun tästä akuutin kriisin hoidosta siirrytään pikkuhiljaa, niin siirrytään tänne elvytyspuolelle. Ja sitten siinä kohtaa tarvitaan toiselle, niin kuin vastapainoksi tarvitaan niitä rakenteellisia toimenpiteitä ja niiden liikkeelle laittamista. Ja päätöksiäkin, ja se on sitten budjettiriihen aika. Ja sen jälkeen sitten pidän selvänä, että meillä varmasti on niin, että vaikka talousdataa tulee, niin on vielä ensi syksynä täysin mahdotonta nähdä, mikä on suhdannetilanne esimerkiksi 2021 lopussa tai 2022. Eli on tärkeää, että se ajoitus sitten näissä sopeutuksissa, joita muuten varmasti on edessä, sekä menopuolella että tulopuolella ennen pitkään. Mutta niiden ajoituksessa pitää olla tarkka, että me itse taantumaa syvenne. Ja sanon vielä, että kaikkein tärkein päätös työllisyyden kannalta on nyt se, että me hoidamme tätä akuuttia kriisiä. Ja tuemme näitä yrityksiä. Siihen tätä lisäbudjettia, lisätalousarviota tarvitaan. Koska jos emme niin tekisi, niin silloin se työttömyyden kautta tuleva lasku olisi. Se on sitä työpaikkojen puolustamista, jota nyt tähän tehdään. Ja sitten kolmanneksi, niin kuin vihreällä esitti, niin hallituksen kaikki voimavarat menee ja kuuluukin nyt mennä tämän akuutin kriisin hoitamiseen. Ja kun siirrytään tänne elvytyskannalle, niin sitten silloin tarvitaan vastapainoksi nämä rakenteelliset toimet. Ja näiden askelmerkkien mukaan hallitus etenee.
Päivi, kommentit tähän.
Joo, siis sen ymmärrän hyvin, että niin kuin samanaikaisesti kun elvytetään, niin ei tavallaan ole mielekästä tehdä menoleikkauksia ikään kuin suurin piirtein samoihin kohteisiin. Että se on ihan selvä, mutta tarvittaisiin todellakin selkeä suunnitelma, eli millä tavalla tämä velka maksetaan. Ja mielestäni näitä rakenteellisia uudistuksia tulisi nyt kiirehtiä. Et ihan samalla tavalla kuin nyt on jouduttu nopeasti lisäämään näitä tiettyjä menokohtia, niin kyllä pitäisi olla valmiuksia myös näitä rakenteellisia uudistuksia jouduttaa. Ja näillä tarkoitan, no sote-uudistus, siitä nyt hallitus on onneksi virittämässäkin keskustelua, mutta hiukan siinä jää kyllä epäselväksi ja hämäräksi, että toimiiko se oikeasti niin kuin rakenteellisen uudistuksen tavoin. Että jos siinä ei ole edes ikään kuin sitä tavoitetta menokurista kirjattu, niin silloin se tulos voi jäädä aika laihaksi. Mutta sitten toinen on tämä sosiaaliturvauudistus. Siinähän on ollut lähtökohtana, että se jatkuisi niin kuin useammalle vaalikaudelle sen suunnittelun. Mielestäni sitä olisi välttämätön nyt kiirehtiä. Et mun mielestä hallituksen täytyisi nyt siihen käydä, koska sieltä löytyisi nimenomaan ne avaimet, että millä tavalla työnteko on aina kannattavaa. Että millä tavalla sitä työllisyyttä voidaan niin kuin kestävällä tavalla lisätä. Ja esimerkiksi siihen yhdistyen vaikkapa työttömyysturvan rakenteelliset uudistukset, samoin se, minkä nyt sekä Kulmuni että Vanhanen nostivat esiin, se, että millä tavalla me pystytään sitä tosiasiallista työmäärää lisäämään ja niin kuin aktiivista työssäoloaikaa. Varmasti niin kuin tämmöistä kaavamaista eläkeiän korottamista tuskin nyt kukaan on ehdottamassa, mutta niin kuin tosiasiallista työurien pidentämistä me joka tapauksessa tarvitaan. Mm.
No Sari, esitit tästä työttömyyteen liittyvistä ja näistä rakenteellisista kysymyksistä siis, niin erova valtiovarainministeri Katri Kulmunikin on käynnistellyt tässä keskustelua tästä tavallaan työttömyysturvan joustojen päättämisestä. Siis sitten tätä työttömyysturvaan pitäisi joustaa tavallaan taloussuhdanteiden mukaan sellainen ikään kuin rakenteellinen uudistus ja sitten myöskin tästä eläkeputken poistosta. Niin näitä samoja kuin sinä peräänkuulutat myös hallitukselta, että tällaista rakennepolitiikkaa pitäisi nyt akuutista tilanteesta huolimatta niin edistää.
No kyllä ilman muuta pitää tehdä toimia heti, tehdä päätöksiä heti, että Suomeen syntyisi kestävästi työpaikkoja, koska ne päätökset vaikuttavat aina pitkällä tähtäimellä. Jos katsoo vihreällä raporttiin, johon myöskin hyvä kollegani Antti viittaa siellä sivulla 95 ja 96, 99 ihan selvästi todettu se, että kun otetaan velkaa, kun lähdetään elvyttämään, niin samaan aikaan pitää olla selkeä suunnitelma, miten se lasku maksetaan ja pitää mahdollisimman pian selkeyttää, miten vahvistetaan työllisyyttä, tuottavuutta ja sopeutumista. Se, että niitä ei tarvitse heti laittaa käyntiin, ihan tässä akuutissa kriisissä sopeuttamistoimet eivät ole järkeviä, mutta työllisyystoimien tekemiseen ei ole mitään estettä. Mä ihmettelen, miksi hallitus ei tätä vihreällä niin kuin raporttia noudattanut ja miksi on luovuttu siitä, että kestävyysvajetta umpeen kurotaan, että onko se reilua tuleville sukupolville, että kyllä tätä niin kuin vastuullisuutta tähän perään kuuluttaisiin. Me tiedetään, että kriisi ei vielä ole ohi, ei tiedä mitä tapahtuu ja siinä mielessäkin pitää katsoa se mittakaava, kuinka paljon otetaan velkaa, ettei sitten ole käytetty koko sitä velan ottamisvaraa. Selvä on, että pitää elvyttää, mutta pitää katsoa, että se on vaikuttavaa ja mikä se mittakaava, jotta meillä on sitten varaa reagoida, kun mahdollisesti tulee toinen aalto. Toivon, että sitä ei tule. Mutta vaikka kuinka korona on muuttanut maailmaa, niin se ei ole muuttanut sitä, että työllä ja yrittämisellä täytyy tämä lasku maksaa ja sitä tuleville sukupolville kokonaan siirtäisi. Ja kyllä niin kuin arvioisin myöskin sitä, että jos me vain niin kuin velkaelvytyksellä lisätään julkista kysyntää, niin meillä täytyy tulla myöskin toimia, jolla me saadaan yksityistä kysyntää vauhtiin, saadaan yksityisiä investointeja, TKI-investointeja, koska emme ikään kuin tukasta voida itseämme nostaa. Eli meidän täytyy saada niin kuin kestävällä tavalla nämä talouden pyörät pyörimään. Ja sen takia näitä työllisyystoimia tarvitaan. Paikallista sopimista niin, ettei työpaikat jousta. Ehkä sitten nopeutettuja menettelyjä, konkurssi, saneerausmenettelyjä, ettei mennä siihen velkavankeuteen, mihin 90-luvulla jouduttiin. Eli paljon työllisyystoimia, joiden vaikutusarviot ovat tiedossa valtiovarainministeriössä. Toivoisin, että ja esittäisin, että näitä toimia tehdään, että kun vaihtoehtobudjettia tehtiin tälle vuodelle, niin kokoomus esitti työllisyystoimien joukon ja ekonomistit on arvioineet, että niillä noin 60 000 työpaikkaa saataisiin ja hallituksen budjetti meni sitten pakkaselle. Toivon, että näitä kerättäisiin ja lähdettäisiin viemään eteenpäin, ettei siirrettäisi näitä liian myöhäiseen vaiheeseen. Ja ihan sen vielä sanon, minkä Vihriäläkin sanoi, että tässä on kysymys tässä velanmaksusuunnitelmassa myöskin uskottavuudesta. Jos emme luoda uskottavuutta suomalaiseen talouteen, niin silloin ei tule niitä investointeja, joudutaan aikamoiseen negatiiviseen kierteeseen. Niin kyllä tässä niin kuin hallitusta herättelisin ja on iloinen, että Matti Vanhanen on nyt todennut, että ryhti ja tahti muuttuu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään siis täällä keskustelemassa on kolme poliitikkoa. Yksi heistä on Antti Lindman, hän on SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Toinen on Sari Sarkomaa, hän on kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Ja kolmas Päivi Räsänen, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ja tässä nyt esitettiin tämmöinen epäilys, että hallitus yrittäisi nostaa Suomea omasta tukasta vetämällä ylöspäin. Siihen voi vastata, mutta oikeastaan tämähän liittyy siis myöskin huoliin tästä kestävyysvajeesta, että se räjähtäisi tässä tilanteessa käsiin. Eli tavallaan, että Suomelle kävisi nyt ikään kuin samoin kuin miten Italialle kävi 80-luvulla. Eli yksi vuosikymmen toi valtiolle niskaan sellaiset velat, jotka roikkuvat edelleen riippakivenä. Antti Lindman.
Tätä voisi ehkä suhteuttaa näitä Suomen toimenpiteitä vaikkapa nyt muiden verrokkimaiden tai euromaiden toimenpiteisiin, että kun mainitsit Italian, siellä on tehty noin 3% BKT:stä verran ikään kuin taloustoimia, jolla on hoidettu akuuttia kriisiä tai ikään kuin valtio höllännyt rahahanoja. Saksassa tuommoinen 5%, jossa Tanskassa vielä enemmän. Me ollaan siellä Saksan alapuolella 4-5% välissä tämän lisätalousarvion jälkeen, eli aika lailla ikään kuin verrokkimaiden suurin piirtein niin kuin sillä tasolla mennä. Ei olla siellä alimmassa ikään kuin, jolla ei ole niin isoa mahdollisuutta tukea taloutta, viranomaisia, niin ei olla siellä, mutta ei olla myöskään laittamassa niin kuin Euroopassa eniten rahaa menemään. Tässä ehkä suhteen, niin kuin, että saadaan mittasuhteet. No sitten, hallitus on tässä vähän kahden tulen välissä, että toisaalta Sarkomaa tässä totesi, että hallitus ottaa nyt liikaa velkaa ja taisi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo käyttää tästä lisätalousarviosta termiä rahalinko, jota kokoomus ei voi hyväksyä. No, sitten jos katsoo, että minkälaisia vaihtoehtoisia esityksiä hallitus on tämän kevään aikana saanut näihin aikaisempiin lisätalousarvioihin, niin yhteensä laskettuna esimerkiksi kokoomus on esittänyt lähestulkoon miljardin verran lisää menoja nyt tähän mennessä tänä kevään. Eli ensiksi esitetään satoja miljoonia ravintolatukeen, veronalennuksiin, esitetään viljelijöille, esitetään erikoisvarustettuihin takseihin, sinne tänne tuonne, jotka ovat kaikki todella tärkeitä ja niitä on hirveän vaikea ikään kuin olla kannattamatta. Mutta milläs ne rahoitetaan? Sillä samaisella velalla. Eli tässä on tilanne, että hallitusta on toisaalta kritisoitu liiasta velkaantumisesta ja sitten on toisaalta nähty eduskunnassa, että oppositio kokoomuksen johdolla esittänyt hieman isompaa velkaantumista tähän mennessä. Eli kyllä se varmaan tässä jossain silloin välimaastossa se oikea ratkaisu löytyy. No sitten vielä tähän niin kuin tuleviin sukupolviin on samaa mieltä siitä, että kyllä niin kuin jokaisen hallituksen, niin tämä Marininkin hallitus pyrkii kestävyyteen niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisesti, johon kuuluu se, että maa on jätettävä niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista tuleville sukupolville. Ja nyt esimerkiksi 90-luvun lama osoitti, että kaikkein suurin kustannus tuleville sukupolville tuli työttömyydestä ja siitä seuranneista liitännäisseurauksista, syrjäytymisestä, pahoinvoinnista. Ja nyt kaikkein suurin lasku tästä sukupolville, tuleville sukupolville tulee, jos nämä lomautukset muuttuu työttömiksi. Jos me emme tukisi nyt niitä ammatillisen koulutuksen oppilaita, joilla on näyttöjä tekemättä. Jos me emme nyt tukisi vanhusten ikäihmisten toimintakykyä tämän koronakriisin keskellä. Ja tämä on se ensimmäinen päätös, joka täytyy tehdä, että kuinka iso haaste me tulevaisuudessa halutaan. Hallitus on asettanut tavoitteen, että tämän vuosikymmenen aikana tämä velkasuhde täytyy saada vakautettua. Ja toista vielä kerran, että etenemme juuri Vihriälän työryhmän esittämillä linjoilla. Akuutin kriisihoito, siihen kaikki panokset nyt pikkuhiljaa elvytykseen, sen jälkeen rakenteelliset toimet toiselle puolelle ja kolmannessa vaiheessa sopeutus.
No Päivi, kommentit tästä tiekartasta.
No siis kyllä oma puolueeni on näissä suurissa linjoissa tukenut hallitusta. Eli nämä elvytykset ja konkurssien estäminen ja samoin sitten tämä esimerkiksi lapsiin, nuoriin, perheisiin suunnatut tuet, ne on kaikki ollut tarpeellisia. Samoin kuin nyt erityisesti tämän hoivavelan ja hoitovelan hoitoon tarkoitetut lisämiljoonat, niin ne on kaikki tarpeellisia.
Ja tämä kattaa suurimman osan tästä lisätalousarviosta.
Tämä kattaa suurimman osan, se on aivan totta. Mutta olen kyllä huolestunut nimenomaan pääministeri Marinin puheista, joista tulee sellainen kuva, että nämä varsinaiset sopeutustoimet käytännössä jäävät vasta seuraavan hallituksen vastuulle. Mm. Eli se huoli, mikä mulla tähän liittyy, on se, että tässä katoaa rahaa ikään kuin jakaessa, suuria summia, miljardeja jakaessa, katoaa sellainen suhteellisuuden taju. Ja siellä sitten menee siinä virrassa miljoonia erilaisiin kohteisiin, jotka eivät olisi välttämättömiä. Mä nyt nostan ihan muutaman knopin. Esimerkiksi Ähtärin eläintarhan pandakarhujen pampuhankintoihin menee 1,5 miljoonaa euroa. Tai sitten vaikkapa valtioneuvoston kanslian avustajille, siis ministeriön avustajille, 2,5 miljoonaa euroa. Tai sitten vaikkapa Italiassa Villa Lante, suomalaisten omistama rakennus, sen korjauksiin 2 miljoonaa. Siis tällaisia niin kuin menee siinä ohessa, jotka normaalissa lisätalousarviossa herättäisi todella paljon keskustelua. Nyt ne menee vaan siellä sivussa.
Joo, se on muuten hieno rakennus, tämä Villa Lante,
by the way.
Mutta tästä vielä sen verran, että elinkeinoministeri Mika Lintilä on myös todennut hallituksen sisältä sen, että tämän velan kurominen umpeen tulee olemaan tämän vuosikymmenen asia. Että tämä on monen vaalikauden juttu, mutta Sari.
Niin, tämä on varmasti pitkä urakka, mikä tässä on tehtävä, mutta sitä nopeammin saadaan tehtyä, kun ryhdytään toimiin. Ja siksi nämä pääministerin puheet, joista saattaa saada sen käsityksen, että tämä lykätään toisille hallituksille, tuleville hallituksille, niin ne on huolestuttavia. Eli toimia täytyy tehdä nyt. Kokoomuksen esityksistä niin totean, että joissain lisäbudjeteissa kyllä esitimme enemmän esimerkiksi suojavarusteisiin, koska hallitus oli varannut niin aivan liian vähän rahaa ja yön yli nukuttua, niin hallitus itse asiassa tuli meidän vastalauseen lisäyksien kannalle ja olemme etunenässä esittäneet yrittäjille tukea. Esimerkiksi tämä yleistuki, joka tulee tässä lisäbudjetissa, niin esitimme sitä jo ensimmäisessä lisäbudjetissa, mutta emme missään nimessä ole esittäneet enemmän velkaa. Ja tässähän nyt ei ole kysymys siitä, etteikö velkaa voisi nyt ottaa. Sitä täytyy elvytyksen osalta ottaa, mutta kysymys on siitä, että millä tämä lasku maksetaan. Ja vieläkään, Antti, hyvä, et ole vastannut siihen, että millä tämä lasku maksetaan ja miksi niitä työllisyystoimia ei ole. Eli toivoisin, että niitä nyt ryhdyttäisiin tekemään ja kokoomus on niitä esittänyt. Ja se, mikä tässä huolestuttaa, on se, että toki Antti voit verrata, kuinka paljon me elvytetään suhteessa muihin maihin, mutta myöskin se, että meillä veroaste on jo paljon korkeampi kuin keskimäärin muissa Euroopan maissa. Meillä työllisyysaste oli jo ennen koronaa oli paljon alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Meillä on aika jäykät työmarkkinat, mutta meillä on paljon osaamista ja hieno maa. Että mä uskon, että me tästä selvitään, mutta toivon, että yhdessä katsotaan tarkkaan tätä lisätalousarviota, hoidetaan yritykset ja ihmiset yli tämän koronakriisin, etsitään ratkaisut, millä lasku maksetaan, mutta mietitään sitten, jos on semmoisia menoja, jotka eivät ole ihan välttämättömiä, niin niihin täytyy ainakin olla sitten sinänsä hyviä esityksiä, mutta niihin täytyy löytää rahat, millä ne maksetaan, ettei laiteta laskua lasten lapsille. Näin me ajattelemme kokoomuksen eduskuntaryhmässä.
No niin, Antille vielä tähän vastaamismahdollisuuden. No, sitten homma
paketissa. Ei se nyt ihan pelkkiä lisää näitä suojavarusteita ole koskeneet nämä kokoomuksen lisämenoesitykset. Ja kun sanotaan, että esitämme lisämenoja, mutta emme velkaa, niin kaikki nyt ymmärtää, että tässä tilanteessa tuo lause on mahdottomuus. Jos esität lisämenoja, niin kuin kokoomus on esittänyt satoja ja satoja ja satoja miljoonia euroja, niin hyväksyt myös lisävelkaantumisen. Mutta ehkä saamme tänään tai huomenna keskustelussa kuulla nyt sitten ne kohteet, joita kokoomus jättäisi pois tästä lisätalousarviosta. Olisi varmaan kuuntelijoita kohtaa reilu, kun kritisoida, että tämä on liian iso. Tämä julkisen talouden tavoite, sitten toinen asia vielä haluan sanoa tähän, että ettei jää väärinkäsitystä, kun tässä viitattiin pääministerin puheisiin, niin tämä vihreän työryhmän raportti, jos sopeutukset käynnistetään 2023, niin sanon vaan tähän loppuun, että silloinkin ne päätökset pitää tehdä 2022 vuoden puolella. Mm. Että kyllä tämä hallitus on tämän asian edessä ja tässä suhteessa ei tarvitse tulkita. Mutta kuinka iso siitä sopeutuksesta tulee, niin riippuu siitä, miten onnistumme nyt akuutin kriisihoidossa. Ja sen vuoksi tämä lisätalousarvio tarvitaan.
All right, kiitoksia. Toivotetaan hyvää jatkokeskustelua tälle kaikelle. Se on nimittäin tarpeen. Ongelmat ovat isoja. Kiitoksia tästä keskustelusta Antti Lindman, Sari Sarkomaa, Päivi Räsänen ja Antti siis eduskuntaryhmän puheenjohtaja SDP:stä ja Sari Sarkomaa kokoomuksesta ja Päivi Räsänen kristillisdemokraateista. Minä olen Tapio Pajunen ja tässä oli tämän päivän Politiikka-radio. Nyt kuunnellaan hetken aikaa uutisia.
Kiitos. Yle Puhe, Politiikka-radio.